ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តកោះកុងស្នើរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ពលរដ្ឋថាត្រៀមខ្លួនស្លាប់នៅលើដីមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីការពុលចំណីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅខេត្តកោះកុងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយស្នើឲ្យពន្យារចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណដីសហគមន៍ពួកគេស្របតាមច្បាប់ដោយបារម្ភខ្លាចមានការបាត់បង់លោកណាសុភិបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មិនបាច់ចាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រេចទេ
បាទគឺត្រឹមតែប៉ុន្តែខ្ញុំបាននេះបានហើយខ្ញុំបានជួលលោក
ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណដីសហគមន៍ពួកគេឲ្យស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជនជាតិចុងតំណាងឲ្យអ្នកភូមិប្រឡាយនិងភូមិជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងលោកកែនគុណបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទខត្តកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិថាដើមចំដែលនាំឲ្យពួកគេឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃនេះដោយសារពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី
យើងវាមានវប្បធម៌ប្រពៃណីនឹងឲ្យបានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពីចំណុចជនជាតិដើមនឹងវាមានដូចថាប្រេងតាប្រៃអីការវិលជុំអីអញ្ចឹងទៅធម្មតាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគេចង់ទៅវិនិយោគនៅនឹង
តំណាងជនជាតិចងម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីហមង៉ែតបានប្រមានថានឹងឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្តទៀតទៅស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដោយថាបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគេឲ្យបានឆាប
់បើអត់មានដោះស្រាយក៏ពួកខ្ញុំនឹងរៃលុយកណាមកទៀតហ៎មកដើម្បីឲ្យបានកាត់ទទួលតកាលសិទ្ធពួកខ្ញុំតែជនជាតិដើមចងធាក់តិច
មន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទខត្តកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញមកទទួលយកញត្តិពីជនជាតិដើមភាគតិចចងបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថានឹងយកលិខិតនេះបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួនពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូននៅពេលក្រោយដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេមន្ត្រីប្រឹក្សាច្បាប់អង្គការលីកាដូលោកហួអ៊ីមដែលតាមដានករណីនេះអះអាងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចចងទាំងនោះឡើងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលទំនងជាពួកគេអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាធរអាចពាក់ព័ន្ធទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាដើម
យើងគិតថាប្រហែលជាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍អីមួយដែលខាងអាជ្ញាធរខេត្តសំរេចកតៅមិនទទួលស្គាល់ពួកគាត់ដែលជាជនជាតិភាគតិចនេះគាត់ជាមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនៅកន្លែងហ្នឹងដែលពួកគាត់មិនទទួលស្គាល់
បើតាមជនជាតិដើមភាគតិចចងមកពីភូមិប្រឡាយឃុំប្រឡាយនិងភូមិជំនាប់ឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា120គ្រួសារនិងមនុស្សជាង400នាក់កំពុងប្រឈមមុខរបរបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតលើដីចំការវល់ជុំបន្តពីដូនតាខណៈដីនោះពួកគេថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចុះបញ្ជីស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងនៅឡើយ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដែរគឺមួយករណីទៀតហើយនៅខេត្តកោះកុងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅខេត្តកោះកុងអះអាងថាកាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនបានយកកម្លាំងនិងគ្រឿងចក្រមកឈូសឆាយដំណាំនឹងដីភូមិរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់បានដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេនៅឡើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្រមានជាថ្មីថាប្រសិនក្រុមហ៊ុននៅតែយកគ្រឿងចក្រមកឈូសឆាយលើដីមានទំនាស់ជាថ្មីទៀតនោះពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាដោយមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុង
ដែលចោទថាក្រុមហ៊ុនចិនរំលោភបំពានយកដីរបស់ពួកគេនោះបញ្ជាក់ចំហថាត្រៀមខ្លួនដុតគ្រឿងចក្រក្រុមហ៊ុននិងតតាំងដល់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងអ្នកស្រីពឿងលួងលើកឡើងថាកាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនបានយកកម្លាំងសន្តិសុខចំនួន20នាក់និងគ្រឿងចក្រចំនួន2មកឈូសឆាយដំណាំនិងដីភូមិរបស់ពួកគាត់ទាំងមិនបានដោះស្រាយសំណងជាមួយពួកគាត់អ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែងតែបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណង
មិនធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានអានៅលើទីនេះដូរស្លាប់ហ្មងព្រោះមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចមិនធ្វើហ្មងគាត់ជិតស្លាប់បើសិនជាវាអុលសំណងមិនដល់តម្លៃគាត់ជិតស្លាប់នៅទីហ្នឹងហ្មង
លោកណៃវិបុលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីដែរនោះថ្លែងថាថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានគម្រាមនិងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណងចំនួន30,000ដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុននេះបានកំណត់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកដោយសារសំណងនោះតិចពេក
វាគម្រាមថាបើសិនយើងមិនចូលទៅជួវាទេវាអត់មានមកលើកទី2ទេមកលើកទី2វាយកគ្រឿងចាក់មកឈូសហើយបាទវាមកបង្ខំឲ្យយកសំណងដែលវាមិនសមរម្យខ្ញុំអត់យកទេបាទទទួលយកក៏សំណងសមរម្យរបស់ខ្ញុំមិនខ្ញុំទៅបានបាទមិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅជាដាច់ខាតដីខ្ញុំដីភូមិនឹងវា7-7ហັດអានេះ7ហັດបាទដំណាំខ្ញុំពេញចេះទាំងអស់
អ្នកទាំងពីរថ្លែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយជាថ្មីទៀតនឹងនាំគ្នាតតាំងទោះបីស្លាប់ខ្លួនក៏ដោយមេឃុំក៏ស្ដាច់លោកសុកជ័យមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន
ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំព្រឹកមិញក៏បានតំណែងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំថាដោះស្រាយឲ្យគាត់ទៅពីព្រោះទោះបីតម្លៃដែលថាគាត់មិនសមរម្យអីក៏ដោយយើងក៏មើលតាមលទ្ធភាពចាក់ដែរបើថាដីគាត់ធំដីគាត់អីចឹងក៏យើងឡើងចុះឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំថាចឹងណា
ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនលោកជាងឡាំងប្រាប់ថាជាប់រវល់មិនអាចឆ្លើយតបករណីនេះបានទេរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនញូញៀនឌីវេឡอปមិនក្រុមកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2008មានផ្ទៃដី 34,000 ហិកតានៅស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដំបូងឡើយប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារក្រោយមកក៏មានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅសល់ពលរដ្ឋតែ10គ្រួសារទៀតដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណង
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញម្ដងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយនៅប្រទេសកាណាដាកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសបានចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកាណាដាចូលរួមជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែករណីនេះអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចប្រកាសច្រានចោលជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពេជ្រចម្រុងលំអិតព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបានរិះគន់ជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រើច្បាប់នៅក្នុងផ្លូវខុសនិងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកាណាដាឲ្យចូលរួមដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាងាកមកគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការសភាកាណាដាកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិ International Commission of Jurists បានផ្ដល់សក្ខីកម្មជាថ្មីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងផ្លូវខុសដើម្បីជាលេសកំចាត់សម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នបង្កើតឡើងដោយក្រុមចៅក្រមនិងមេធាវីកាលពីឆ្នាំ1952ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងពិភពលោកស្ថាប័នមួយនេះមានស្ថានការនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសហើយមានសមាជិកមកពីប្រទេសចំនួន70ក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិក៏បានរិះគន់ជាថ្មីអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយថាបានថែបន្ទុកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំគណៈកម្មការអ្នកជាប់អន្តរជាតិបន្តថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីសាច់តែទំនើងចិត្តនោះគឺមកពីស្ថាប័នតុលាការមិនឯករាជ្យនិងគ្មានតុល្យភាពនៃអំណាចគណៈកម្មការអ្នកជាប់អន្តរជាតិស្នើទៅកាណាដាចូលរួមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែច្បាប់ទាំងអស់ដែលមិនស្របតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្នើឲ្យអតីតគណបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈមួយនិងមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយ
អានឹងវាជាមតិយោបល់របស់គាត់ដោយលំអៀងខាងនយោបាយទេគាត់មានចម្ងល់យើងក៏មានសិទ្ធិមានចម្ងល់ដែរថាមូលហេតុអីបានគាត់កាន់ជើងអតីតបកប្រឆាំងដែលរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងររបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងការមានមតិរបស់គាត់នេះគឺជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារំលោភធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិរំលោភ ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យមួយហើយនឹងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិផងមិនក៏គាត់មិនមើលឡើយត្រង់កន្លែងចំណុចនេះ
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកខងវិទូយល់ថាកាណាដាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរជំហរឡើយប៉ុន្តែលោកវិភាគថាប្រទេសមួយនេះអាចដាក់សម្ពាធការទូតលើកម្ពុជានៅថាជំរើសចុងក្រោយគឺអាចប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ជាទូទៅអន្តរជាតិប្រទេសមហាអំណាចគេអាចធ្វើរឿងពីរសំខាន់ៗទីមួយគឺគេអាចដាក់សម្ពាធតាមរយៈការគេហៅថាធ្វើឲ្យមានការរំលងខាងផ្នែកការទូតនឹងចុះខ្សោយជាងមុនដូចជាមានការកាត់បន្ថយចំនួនឬក៏ការពំមានទៅលើរដ្ឋបាលកម្ពុជាអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺចំណុចចុងក្រោយគឺគេអត់មានអីច្រើនក្រៅតែអំពីការដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេប្រទេសធំធំគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនឹងមិនខ្លាយកើតជារឿងដែលអត់ន័យហើយចាត់ចូលថាមិនស្របច្បាប់បាទ
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅប្រទេសចំនួន45នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយពួកគេព្រមានថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងពុំអាចទទួលស្គាល់ឡើយប្រសិនបើគ្មានអតីតគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធម្មចូលរួម
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំគួរចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពនៅអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនដល់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួនក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពិធីនេះអ្នកតាមដានយល់ថាការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋជារឿងមួយហើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋទៅលើការនាំចូលទំនិញបន្លែផ្លែឈើក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការច្រើនក្នុងឱកាសនេះលោកហ៊ុនត្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិត
ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការពុលចំណីអាហារនិងការចម្លងមេរោគក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំម្ហូបអាហារលាងសម្អាតនិងទុកដាក់អាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4មេសានេះនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាការធ្វើប្រហែសក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារភិកច្រើនមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អួតចង្អោររាគរូសរាគមូលជាដើមដែលអាចបណ្តាលឲ្យឈឺនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតផងដែរដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះក្រសួងបានណែនាំដល់សាធារណជនឲ្យអនុវត្តវិធានការអនាម័យដែលមានដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកនិងម្ហូបអាហារស្អាតចម្អិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អទុកដាក់ឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមិនត្រូវរក្សាទុកអាហារច្រើនថ្ងៃនោះទេជាពិសេសហាមដាច់ខាតអាហារហួសការកំណត់ត្រូវលាងដៃទៅនឹងសាប៊ូទាំងមុននិងក្រោយពេលរៀបចំម្ហូបអាហារនិងចូលបង្គន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការចេញសេចក្តីណែនាំនេះគឺដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការរក្សាអនាម័យក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យនេះលោកថាជាទូទៅនៅពេលមានពិធីបុណ្យធំៗម្ដងមិនថាចូលឆ្នាំខ្មែររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬបុណ្យទានទេករណីពលអាហារនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែលពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ពីព្រោះយើងឃើញពីដឹកឃើញនៅក្នុងពេលដែលយើងពិធីបុណ្យផ្សេងៗយើងយកបាយសម្លឆានានេះយកទៅប្រគេនជូននៅតាមវត្តអារាមជូនព្រះសង្ឃហើយពេលដែលគាត់មិនបានឆាន់ឬមួយក៏បោតភោគអស់ហ្នឹងគាត់តែយកទុកហើយច្រើនតែទុកហ្នឹងយើងអាចបានរក្សាតាមសេចក្ដីអភិបាលសពសពចឹងហើយបាននិយាយនិយុត្តថាសំណងពរឲ្យរក្សាហ្នឹងក៏ធ្ងន់ទៅលើការរក្សាចំណីអាហារហ្នឹងឲ្យបានសពសពហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីនោះគឺអនាម័យបាទអនាម័យនឹងត្រូវតែអ្នករៀបចំអាហារអ្នកកាន់នឹងត្រូវតែលាងដៃជាមួយសាប៊ូទឹកមិនបាក់ពណ៌ឬមួយក៏យកមកបរិភោគនឹងបាទ
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មលោកសមូរ៉ាគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីណែនាំក្រានរំលឹករបស់រដ្ឋាភិបាលនេះតែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការពិនិត្យទៅលើផលិតផលដែលបាននាំចូលឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះខណៈដែលបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងចូលមកដល់នេះតម្រូវការទៅលើបន្លែផ្លែឈើនិងសាច់ក៏តម្រូវឲ្យមានការកើនឡើងផងដែរ
អាហារទំនិញមុខម្ហូបផ្សេងៗជាច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងនាំចូលមកទេគឺយើងនាំចូលពីស្រុកវៀតណាមហើយនិងស្រុកថៃអានឹងយើងឃើញថាផ្សេងគេក្នុងរាជនីបំពេញរបស់យើងហ្នឹងគឺថានាំចូលមកច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹករាប់តោនពីវៀតណាមមកអញ្ចឹងតើតើមានការគ្រប់គ្រងឲ្យការនាំចូលក្នុងអំឡុងពេលនេះហ្នឹងប្រកាសជាមានការកើនឡើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យការគ្រប់គ្រងការរំដំពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងហូរចូលនៅទំនិញឬក៏បន្លែផ្លែគឺអីដែលវាខូចគុណភាពដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់យើង
របាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាករណីពុលចំណីអាហារក្នុងឆ្នាំ2017កើតមានលើមនុស្ស947នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារពុលស្រាដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះចិត 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេគីជនព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកមកចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលចោទថាបានបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមក្នុងដីកាកោះចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលវាឌីទៅតែទទួលបាននៅថ្ងៃនេះតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាលោកគឺលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាឲ្យចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018បើតាមដីកាកោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ថាការបង្ការចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រោយតុលាការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកសំរងស៊ីនិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបានផ្ដួចផ្ដើមបង្ការចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឡើងក្នុងគោលបំណងស្រោចស្រង់ឲ្យអតីតបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតើអ្វីជាគន្លឹះរក្សាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះចាប់ដើមចេញពីថៃបើកការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំអាញាធរថៃបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់$54,000,000អាមេរិកដែលនាំចូលពីប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនាំបន្តទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC បានឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនទាំងនោះមានចំនួន788គីឡូក្រាមដែលស្មើនឹង9,400,000គ្រាប់សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាគ្រឿងញៀននេះផលិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសឡាវចូលតាមទន្លេមេគង្គនិងឡើងតាមផ្លូវគោកនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃគឺនៅខេត្តឈៀងរៃនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនឈ្មួញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន11នាក់តាមគោលដៅគឺឈ្មួញទាំងនោះក្រុងនឹងនាំបន្តទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារបញ្ហានៃការលិចធ្លាយប្រេងនិងឆេះឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅក្បែរកោះបូណេអូតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថាការលិចធ្លាយប្រេងនិងឆេះនេះកើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនហើយបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកនេសាទចំនួន4នាក់បានស្លាប់នៅកំពង់ផែមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាលីផាផានអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាពួកគេនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយនៃការលិចធ្លាយនិងឆេះប្រេងនេះចំណែកឯចំនួននៃការលិចធ្លាយនិងការឆេះកាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ពួកគេដូចជាពិបាកដកដង្ហើមវិលមុខអួតចង្អោជាដើមមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលភ្លើងឆេះប្រេង ការលិចធ្លាយព្រៃនេះគឺកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វនៅក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរគឺកំពុងតែរាលដាលនៅក្នុងផ្ទៃទឹកសមុទ្រចំនួន12គីឡូម៉ែត្រចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់យោធានៅព្រំដែនមិចស៊ិចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការរៀបចំកម្លាំងយោធាដាក់ប្រចាំការនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចរហូតដល់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនរួចរាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងដាក់កម្លាំងយោធានៅតាមព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះចូលដែនដីអាមេរិកពេលនេះលោកត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតកំពុងតែរៀបចំដាក់សំណើទៅកាន់ស្ថាប័នសភាដើម្បីអនុម័តលោកត្រាំក៏បានថ្លែងថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាថាមិនបានពង្រឹងព្រំដែនឲ្យបានខ្លាំងក្លាទើបបណ្ដាលឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតែបន្តឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទឹកដីអាមេរិក
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស1991អ្នកនយោបាយខ្មែរបានស្រុះស្រួលគ្នាទម្លាក់អាវុធឈប់បង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងហើយងាកមកអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យវិញពោលគឺការដណ្ដើមអំណាចត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែជា20ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីបកកាន់អំណាចធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពជាបន្តបន្ទាប់មកនោះបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវតុលាការប្រកាសរំលាយឈប់ឲ្យធ្វើនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ករណីនេះអ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថារបបនយោបាយនេះកំពុងជំរុញឲ្យបែកបាក់ជាតិចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិវិញរំលឹកថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពកម្ពុជារកបានមកដោយលំបាកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវិញអះអាងថារបបនយោបាយនេះដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋទៅវិញទេភាពជំរងចម្រាស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាតើអ្វីជាគន្លឹះការពារសន្តិភាពលោកញឹមសុខនជូនបទវិភាគ
ទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភថារបបនយោបាយនៅពេលនេះបានដើរដល់ចំណុចបែកបាក់ជាតិនិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានការពារថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនជារនាំងការពារសន្តិភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់បានផ្ញើសារនយោបាយទៅប្រទេសលោកសេរីជាពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគណៈដែលតុលាការបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចឲ្យបរទេសឬក៏មហាអំណាចណាជ្រៀតជ្រែកដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា1ចែងថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនពេលចុះជួបកម្មករកាលពីខែមុនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហ៊ានក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពានដែលលោកថាដើម្បីការពារសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយកម្រក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការរិះគន់និងរងសម្ពាធពីបរទេសបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំមួយនេះបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគំរាមដល់សកម្មភាពអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិមនុស្សមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ចូលមកដល់ករណីនេះជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនាំមុខគេប្រកាសផ្តាច់ជំនួយដល់កូជូបូនិងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបារតថាភិបាលកម្ពុជាមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតនៃរាជការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានវាយតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឈានដល់ការរឹតបន្តឹងបំផុតជាពិសេសសម្លេងប្រឆាំងលោកស្រីថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនបានខិតខំកសាងឡើងដោយលំបាកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដតើអ្វីជាគន្លឹះរក្សាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងនោះ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូវិភាគថាប្រទេសមួយអាចថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងបានគេមិនត្រូវសំអាងតែលើគ្មានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកើតឡើងនោះទេលោកថាគេត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានជីវភាពទូតាមានសេរីភាពពេញលេញគ្មានការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយជាដើមលោកហងវិទូវិភាគទៀតថាបើសង្គមមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានបានតែមនុស្សមួយក្រុមហើយមនុស្សមួយក្រុមទៀតចេះតែបន្តរងគ្រោះរហូតលោកថាសន្តិភាពនៃប្រទេសនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពផុយស្រួយ
ទី2សន្តិភាពមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានអាចបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់គាត់បានហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់គោរពនីតិរដ្ឋបាទគាត់អនុវត្តប្រទេសនឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអានឹងបានហៅថាសន្តិភាពហើយចំណុចទី3សន្តិភាពបានទៅដល់ភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានចិត្តស្ងប់សុខហើយមានភាពសម្បូររុងរឿងទៀតមិនមានន័យថាគាត់ដល់មានសង្គ្រាមមកយើងស៊ីចុកវេទនាលះហាមដូចថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលោកក៏គេសិនតែគ្រប់ប្រទេសអានឹងយើងស្រាយសន្តិភាពខ្ញុំក៏ថានេះមិនមែនជារឿងមួយតែត្រឹមត្រូវទេ
លោកហងវិទូវិភាគទៀតថារបបនយោបាយពេលនេះមិនមែនជាគន្លឹះរក្សាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងនោះទេលោកថាអាចជាការជំរុញឲ្យបែកបាក់ជាតិច្រើនជាងដោយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រកាសវិធានការទប់ស្កាត់បើមានអ្នកតវ៉ាលោកថាជាការបិទមាត់មនុស្សចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេស
យើងទួថាតើនេះគឺជាគន្លឹះជាតរោសន្តិភាពឬមិនមានន័យថាដើម្បីឲ្យចង់បានសន្តិភាពមួយយើងត្រូវបំបត្តិមាត់អ្នកម្ខាងទៀតទៅបាននិយាយហើយយើងរាប់ថាមិនជាសន្តិភាពឬយ៉ាងម៉េចចឹងចំណុចត្រង់នេះមួយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏គាត់យល់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងអំណាចរឿងលៀបសកម្មទៅវិញទេតែអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស
់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគប្រហាក់ប្រហែលដែរថាសន្តិភាពនៅពេលនេះលោកថាស្ថិតនៅក្នុងបែបប្រុងជើងការដោយថារដ្ឋាភិបាលប្រើពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងលោកថាសន្តិភាពប្រភេទនេះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងនោះទេបើស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលទៅស្ដារស្ថានភាពដើមវិញនោះលោកមាសនេះវិភាគទៀតថាគន្លឹះនៃការថែរក្សាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងគឺការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិឈានទៅជំរុញការអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងមិនមែនអ្នកនយោបាយប្រើពីវេលាច្រើនដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចដៃគូជាខ្មែរគ្នាឯងនោះទេ
អ្នកនយោបាយត្រូវតែស្វែងយល់ថាឯកភាពជាតិបាទកាលណាយើងមានឯកភាពជាតិយើងមានសន្តិភាពជាណោគ្នាហើយអានឹងបានយើងមានអាចមានអតិពលនៅក្នុងការរក្សានៅតម្លៃឬក៏ភាពស្មើសមធម៌ជាមួយប្រទេសជាតិខាងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងស្ទាស់តែគ្នាឯងមិនចេះចប់ចឹងអានឹងអ្នកជាតិខាងក៏ពិបាកឲ្យតម្លៃយើងដែរបាទ
សរុបជារួមអ្នកវិភាគថាគន្លឹះដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបានយូរអង្វែងគឺអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវចេះអង្គុយទល់មុខគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយពីបញ្ហាជាតិដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនត្រូវចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវត្រូវជីកកប់អតីតកាលហើយបង្កើនទំនុកចិត្តនាបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគ្មានការសងសឹកកើតឡើងអំឡុងភាគីណាមួយបាត់បង់អំណាចធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដល់ពិតប្រកបមួយធានាដល់យុត្តិធម៌សង្គមរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេះយកឱកាសពីមហាអំណាចគ្រប់និន្នាការដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់វណ្ណៈទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍនេះទាំងអស់គ្នាហើយបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើម
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ឡើងវិញអ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅខេត្តកោះកុងអះអាងថាកាលពីម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនបានយកកម្លាំងនិងគ្រឿងចក្រមកឈូសឆាយដំណាំនិងដីភូមិរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនទាន់បានដោះស្រាយសំណងឲ្យពួកគេនៅឡើយក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះប្រមាណថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែយកគ្រឿងចក្រមកឈូសឆាយលើដីទំនាស់ជាថ្មីទៀតនោះពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាដោយមិនខ្លាចស្លាប់នោះឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធរឿងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាបានបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គម
Thank you.
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា